Si Victor Blackwood ay binigyan lamang ng taning na mabubuhay lamang ng 3 linggo. Ngunit dahil sa bagong tuklas na gamot, ang 62 taong gulang na lalaki ay nagkaroon ng bagong yugto ng buhay.
I'm here to say that 2 years later, I feel like I've still got a fair way to go. These days, I'm almost completely back to normal.
Na-diagnose na may abanting chronic lymphocytic leukemia o CLL noong taong 2007, si Blackwood ay sumailalim sa 6 na sesyon ng chemotherapy na hindi naging matagumpay. Ngunit sa loob ng 7 linggo ng pagsisimula ng bagong pagsubok, nakita ang hindi pangkaraniwang pagkakaiba. At makalipas ang 2 taon, ang lolo ng 9 na apo ay hindi na kinakitaan ng mga palatandaan ng CLL. Sinabi ng kaniyang kabiyak na si Marie Blackwood na ang naging resulta ng paggamot sa kaniyang asawa ay tunay na kahanga-hanga.
We just had a rough time with all the chemotherapy and always being, poor Vicky was just always sick. In emergency every 10 days after chemo, losing weight, not eating. And now to this is just absolutely amazing. Like it's just, I've got a new man again.
Ang kapwa kalahok sa nasabing pagsubok, ang 63 taong gulang na si Rod Jacobs, ay pumasok sa kabuuang yugto ng remission matapos dumanas ng makabuluhang pagbabago sa kaniyang kalusugan.
It's taken me from a death sentence to I've now got a life sentence. I'm still here today, basically. The bottom line is I wouldn't be if it wasn't for this drug.
Bilang bahagi ng pagsubok, ang mabisang gamot na venetoclax ay ibinigay sa mga pasyente na may abanteng chronic lymphocytic leukemia o CLL ng 4 na beses sa 1 araw. Nasubukan na ng mga ito ang halos lahat ng iba pang mga uri ng paggamot. Sa pamamagitan ng pag-target sa proteinang tinatawag na BCL2, na nagpapaunlad sa pagkakaligtas ng selula ng cancer, sa pagkakatuklas ng bagong gamot, nahahadlangan ito ang interaksyon sa pagitan ng malusog at may diferensyang mga selula na nagpapahinto sa paglago ng cancer. Si Professor Andrew Roberts ay isang clinical hematologist sa ospital ng Royal Melbourne. Nang sinuri niya ang tinatawag na blood count ng mga pasyente, hindi siya makapaniwala sa mga resulta.
Within 6 to 24 hours, we were seeing the chronic lymphocytic leukemia starting to melt away. But in fact, the patient knew it before the doctors.
Ang mananaliksik na si Professor John Seymour ay ang tagapamuno ng serbisyo ng hematology sa Peter MacCallum Cancer Center sa Melbourne. Aniya, sa 116 na mga pasyenteng nakapaloob sa pagsubok, nagkaroon ng 79% antas ng tagumpay, kung saan 20% ay pumasok na sa yugto ng lubusang remission.
On average, patients continuing with control of their leukemia beyond 2 years, and the longest patient is now out approaching 4.5 years and remaining very well.
Ang gamot ay resulta ng prominenteng pagkakatuklas na ginawa sa Melbourne noong dekada 80. At habang ang mga resulta ng unang yugto ng pagsubok ay inilathala na ngayon sa New England Journal of Medicine, maaaring abutin pa ng mga ilang buwan at maaaring taon bago ilabas sa pamilihan ang nasabing gamot at mas malawakang makukuha ng mga nangangailangan nito. Ang 2 at 3 yugto ng mga pagsubok ay kasalukuyang nagaganap sa buong mundo at sinusubukan ang pagiging epektibo ng gamot na venetoclax sa ilang hanay ng mga kanser sa dugo.